Грэшнікі, святыя і сапсутыя – гэтыя тры катэгорыі вернікаў вылучыў папа Францішак падчас ранішняй эўхарысты ў доме святой Марты сёння. Святы Отец падкрэсліў, што кожны з нас знутры ведае, што значыць быць грэшнікам. Тым, хто аспрэчвае сваю грэшнасць, пантыфік параіў звярнуцца да духоўнага ўрача. На яго думку, такіх вернікаў нешта не ў парадку. Святы Отец падкрэсліў, што евангельская прыпавесць пра вінаграднік, прызначаная касцёлам для сённяшняй літургіі слова, кажа пра іншую катэгорыю людзей, тых, якія хочуць авалодаць вінаграднікам і парвалі адносіны з яго гаспадаром, якія адчулі сябе моцнымі і аўтаномнымі ў дачыненні да Бога.
Pian pianino sono scivolati su quella autonomia.
Яны паступова прыйшлі да гэтай аўтаноміі, аўтаноміі ў адносінах з Богам. Мы не маем патрэбы ў гэтым гаспадары і не прыходзьце турбаваць нас. І так жывуць з гэтым. Гэта сапсутыя. Тыя, якія былі грэшнікамі, як усе мы, але зрабілі яшчэ адзін крок далей, нібыта канцалідаваліся з грахом. Бог стаў ім непатрэбны. Але гэта ім толькі здаецца, таму што патрэба ў адносінах з Богам прапісана ў іх генетычным кодзе. Паколькі яны не маглі гэтага адмовіць, стварылі сабе адмысловага башка, башка з саміх сябе. Такія яны сапсутыя.
Fanno un dio speciale. Loro stessi sono il proprio dio. Sono corrotti.
Паводле Францішка, такі аўтаномны ад Бога шлях з'яўляецца вельмі небяспечным. Сапсутыя забыліся пра любоў, з якой Бог стварыў вінаграднік і іх саміх. Яны парвалі адносіны з гэтай любоўю, сталі пакланяцца самім сабе, сказаў пантыфік і дадаў, што сапсутыя наносяць вялікую шкоду хрысціянскім супольнасцям. У якасці супрацьлегласці ім у касцёле існуюць святыя, адзначыў папа і нагадаў, што сёння адзначаецца 50-годдзе з дня смерці Яна 23-га прыкладу святасці. Паводле Францішка, святыя – гэта тыя людзі, якія арэндуюць вінаграднік, паслухмяныя гаспадару, ведаюць, што павінны рабіць і выконваць свае абавязкі. «Святы з'яўляецца святлом свету», – сказаў папа і заклікаў маліцца аб ласцы ісці шляхам святасці.